temno zelena, o mraku na zemlji in tistih, ki mižijo. Osvobajamo naravo v senci. Osvobajamo okolje senc. Najsvetlejša oddaja o za naravo najtemnejših časih. Najbolj aktivistična med 16.777.216 barvami. Oddaja, ki ne farba. Ko se med 490 in 570 nanometri stemni na 89,3.
Ja, en lep temnozeleni pozdrav na frekvence Radija Študent na 89,3 MHz se je prikradla naravocentrična oddaja Temnozelena. Misija te oddaje je prebarvanje čim več kotičkov vaših življenj z uporniškimi mislimi in občutji. V prihodnjih nekaj več kot 20 minutah bova z vami Katarina in Uroš z gostjo Renato. V pogovoru, ki sledi, bomo skušali predstaviti problematiko tako imenovanega frackinga. Kaj je fracking na kratko?
Ja, fracking to je pač en način pridobivanja zemeljskega plina. Gre za pač za dost sodobno tehnologijo, v bistvu je to kratica za polno ime je hidravlično frakturiranje oziroma po domače hidravlično drobljenje, ampak o tem pač nekaj več v nadaljevanju.
No, v drugem delu oddaje na koncu pa nakratko predstavimo še aktivistični dokumentarni film Izpovedi ekoterorista, ki ga je delo režiserja in aktivista Petra Browna. Film ste si mimo grede lahko nedavno ogledali tudi v Kinodvoru, verjetno pa počas pride tudi na kakšne torente. V glavnem, v studiju se nama je pridružila Renata, ki je v zadnjem času malo bolj raziskovala problematiko frackinga. Renata, živja.
Živja. Kaj je v bistvu, Renata, kaj je to v bistvu fracking, kako bi razložila, ne vem, poprečnemu, mimoidočemu nauci, zakaj gre pri frackingu?
No, bom razložila tako, kot so razlagali naši mediji,
ja.
Ki so nekako poudarjali predvsem to ekonomsko plat, da bomo pač imeli za 10 ali nekaj takega let plina, delno samo oskrbo. In so pisali, da je to postopek, s katerim vodo, ki dodajo pesek, načrpajo v vrtino, in kjer zaradi visokega pritiska kamnina se razpoči in s tem se odprejo poti za dotok plina v zelo globokih plasteh zemlje in s pomočjo tega vodnega pritiska pride plin na plan. To je pravzaprav ni nova tehnologija, tako so poudarjali. Da, je že tradicija tega, ampak niso pa omenjali tega, da pri tem postopku morajo uporabljati tudi celo vrsto kemikalij. Dobila sem prek nemškega poslanca zelenih dve novi raziskavi. Ena se zelo podrobno ukvarja s temi aditivi in jih našteva kar 260. Od tega
torej 260 kemikalij različnih.
Ja, od tega 58 zelo nevarnih in jih prav klasificira od strupenih, rakotvornih, mutagenih in tako naprej. In problem je predvsem to, da ta obogatena voda, ki pride nazaj na površje, to vodo morajo nekje shraniti. In predvsem tukaj je največja nevarnost.
S temi kemikalijami onesnažena voda.
V bistvu ni obogatena, ta voda prej mora reči, da je
kontaminirana.
Kontaminirana voda,
Ta voda mora nekje biti shranjena.
Ja, to je nekje treba
zanimljena nevarnost.
Ja. Torej, verjetno pomembno pri tem, zakaj gre pri hidravličnem drobljenju oziroma pri frackingu, po mojem se bo ta izraz še predvsem domačil, zaenkrat je še nov in krečeš fracking, noben čist ne predstavlja, kaj to je. Torej, pomembno je povedati, da fracking ni klasičen način črpanja plina. Ne? Tukaj ne gre za to, da ti dobiš vrtino, ne? Ampak kot je zdaj poudarila Renata, gre za pravzaprav za en proces, kjer pravzaprav ne gre samo za plin, ampak gre tudi za onesnaževanje, dodatno, prekomerno onesnaževanje vode z nekimi kemikalijami, ki jih pravzaprav, če prav razumem, izvajalcem sploh ni treba razkriti. Tako sem vsaj za Ameriko slišala, kako pa je v Sloveniji, ja veš mogoče, kako je pri nas, pri nas morajo razkriti, za kjer kemikalije gre.
O tem nisem nič še zaenkrat ozvedla, tako da ne vem.
Uh-huh. Ker pri nas, jaz sem imela priložnost prebrati, da gre, mislim, skoraj jo prodajo kot nekaj blazno čistega, ne?
Ja, predvsem je to ja, problem, ker so to tehnologijo označevali kot zelo čisto tehnologijo, ker gre pač vse po ceveh.
Ja,
nič
ja.
Ne gre.
Pa tudi niti se ni problematiziral same tehnologije, v glavnem je bilo v spredju to, da bomo Slovenci zdaj malo bolj samozadostni na področju oskrbe s plinom, ne?
In predvsem, češ, da imamo tradicijo črpanja plina in da to ni problem, da imamo dovolj strokovnjakov.
Aha, ja se ponovat se to potem proda, če kot, aha, je delovno mesto, ne, čeprav tukaj ne vem, če bi šlo za kakšna, ne vem, če se sploh govori zaenkrat. Predvsem pa se govori o tem, češ, kao imeli bi domači plin, vendar se, vendar kako stoji situacija glede tega. Jaz čeprav vem, imajo tukaj, so tukaj zadnji Britanci, ne, sploh ne gre za domače firme.
Kot sem je uspel razbrati iz teh zelo hudih
materialov,
različnih firm, ki tukaj sodelujejo, ne, da bi 75% plina dobila angleška družba Ascent. Preostalih 25 bi pa naj bilo slovenskih, vendar je od teh 25% naj bi si delili dve firmi. Od tega je bila tik po tistem, ko so bili objavljeni rezultati, da so te vrtine zelo bogate, veliko bolj kot so predvidevali. Malo po tistem je bila ena od teh firm tudi prodana enim angliškemu konzorciju. Tako da predvidevam, da je potem še manj načega. Je pa, nekje sem prebrala napovedi, da naj bi bilo tega plina za 10 let, za 15% naše oskrbe.
Naše oskrbe. Ja. Ampak ta številka ne upošteva tega, da pravzaprav, da če se držimo osnov kapitalizma kot sistema, da potrošna oziroma poraba mora rasti. Ne, torej, to, če zdaj rečemo za 10 let, to je 10 let sedanja poraba, ampak mi bi v bistvu želimo vedno več, mislim, kot družba, ki sistem želi vedno več porabljati, to pravzaprav nici za 10% ne gre. Kako si ti razlagaš, pač si blizu tej medijski sceni, kako si razlagaš, da slovenski novinari do zdaj skoraj niso problematizirali te tehnologije v svojih prispevkih?
Ne, mogoče zato, ker to, če lahko jaz, mogoče, ker je to, ne vem, čist nova tehnologija pri nas, ne?
Pri nas.
Oziroma se šele nekako, mislim, stvar je na začetku, čeprav je že dejansko tukaj, no. In tudi nasplošno se mi zdi, da je ta tehnologija, ko bi rekel, neki v tujini tudi bolj malo znana, no? Tako kot pač te pridobivanje nafte iz peščenih, Tar Sands v Kanadi, na primer. In če že v tujini toliko manj znano v tem, toliko manj razprav, potem je tudi pri nas pač se še posebej novinari bojo, ne vem, sam pač dejansko malo bolj povzel vso stvar. In nekih razprav pa še ni, no. Verjetno, glede na to, kakšne okoljske vplive ima ta način črpanja plina, bo to šele prišlo čez par let. Bo pa lahko stvar že, mislim, potem bo spet to, da bojo rekli, kje ste bili pa takrat naravovarstveniki, tako kot so pri T6, na primer, poudarjali.
V določenih rečeh se mi zdi dost podobna zgodba, v stilu, način, kako jo želijo prodati.
Ja.
Kao to je bila nekaj blazno dobrega za deželo in za njene ljudi, ne. A veš, pri tem je, mislim, pač jaz ne vem, kako po kakšni ceni bojo ta plin prodali, ampak za ston prav gotovo nav, ne, tako da, pa tudi naš v resnici ne bo, ne.
Plus to, da bojo pač dobički odtekali v tujino, torej pač se bojo privatizirali, ne. Tukaj pri nas bo pa, mogla država poskrbeti za sanacijo okolja, ja, pa za ja, zdravljenje ljudi. Ja.
Kaj, mislim, v bistvu, če prav razumem, pri frackingu nit ne gre samo za to, da pravzaprav da ti vodo ne snažeš, ampak zato, da ta voda potem nazaj na površje pride kot precej zasvinjana, ne? In toksična in seveda, da obstaja nevarnost tudi, da prodre v podtalnico. Ne? Renata, si kaj slišala mogoče, od kaj se v Prekmurju glede tega obeta?
To je druga nevarnost, ki jo pa vsi strokovnjaki zelo radi označujejo kot potencialna. Uh-huh. Če se zgodi nesreča, je res ja, nevarno, ampak večino pa bomo poskrbeli, da uh-huh, ne bo nesreče. Ne? Jaz bi mogoče še na nekaj upozorila, kar mi je prišlo pred kratkim na misel. Problem vode nasploh, uh-huh, ki bojo dobili vodo za črpanje, ker mislim, da uh-huh, se porabijo ogromne količine vode ja, za to. Se, ja. Uh-huh. In če prav vem, so napovedi o klimatskih spremembah oziroma posledicah klimatskih sprememb uh-huh, za našo državo napovedujejo, da bo suša v vzhodnem delu države in tja uh-huh, spada tudi Prekmurje. Ali bomo porabljali vodo za fracking namesto za ljudi uh-huh, oziroma za ja, ne smemo pozabiti, ja, da je Prekmurje ja, tudi naša skrobovalnica s hrano.
Ja,
naj bi bila,
v končni fazi naj bi bila, ja.
To... Pa že tako je problem v Prekmurju ja, z vodo, ja, zaradi ja, obdelovan že, pol in živinoreje
ja,
na primer.
Že zdaj, ja.
Slišal sem še to, da pravzaprav, da naj bi fracking pravzaprav se dogaja ravno tam, kjer celo gradijo vodovod. Ne? Torej, da obstaja čist neposredna nevarnost. Mislim, tega se pod zemljo potem ne da kontrolirati tako blazno dobro, kot trdijo, da se da. Ne? In torej, obstaja čist realna nevarnost, da bo prišel do tega, kar se je že zgodilo pravzaprav v ZDA in kar smo videli v filmu Gasland, da pravzaprav ti odpreš pipo in lahko skoraj prižgeš ogen, ne, zato ker ti iz cevi ob vodi ven pride tudi metan.
Metan,
ne.
Ja.
Mogoče še glede metana, ne, ko pravijo, ne, ko želijo ta pridobivanje zemljskega plina s pomočjo tehnologije fracking prodati kot nekaj blazno zelenega. Plin sam po sebi je v Ameriki strahotno visok delež ima v teh topogrednih plinih in piše, da prav naravni plin in sistemi pridobivanja nafte so največji vir polucije z metanom v ZDA. Gre za 12 milijonov metričnih ton metana oziroma 37% celotnih emisij metana v ZDA. To je strahotna številka, mislim, če na to pomisliš in reči, da to nekaj, da gre za neko ekološko tehnologijo, mislim, to je dobesedno, mislim, delanje norca iz ljudi, ne, se mi zdi. Ok, dajmo pogledati, mogoče, Renata, ti si tudi to preučila zadeve, kako stvari stojijo v Evropi. Torej, Slovenija se zdaj zgleda veseli frackinga, če lahko malo karikiram situacijo, oziroma ljudje nič ne vejo o tem, so neinformirani, tudi ne vladne organizacije zaenkrat še nima človeka, ki bi to zadevo pokrival. Pač v medijih se celo napačno zadeva predstavlja, vendar smo slišali, da ni v vseh evropskih državah tako. Kaj se drugod dogaja?
Ja, med tem, ko je v Ameriki, se še razpravljajo, če je to dovolj škodljivo, da bi prepovedali, so med tem v Franciji že prepovedali, v Nemčiji pa sem slišala, da so začasno, da je začasni moratorij, dokler ne bojo prišle na dan nove raziskave, ki jih je naročila celo, mislim, da sama nemška vlada. Sem pa slišala, da kako so to dosegli, da je bilo vmes tudi, da so si politiki malo nabirali točke za volilne zmage, ampak da je predvsem je bil zelo močen pritisk javnosti in to je prevladalo.
Aha. No, se podobna zgodba se je zgodila še v tretji državi, ki je dosegla prepoved frackinga in tu bi nam lahko bila za zgled, gre za Bolgarijo. V Bolgariji dejansko parlament je dal pač, oziroma sprejel prepoved frackinga. In sicer je šlo za opozicijske stranke, ki so pristopile k nevladnikom in jih pač prosile za pomoč. In pravzaprav so nevladniki tukaj odigrali zelo pomembne vloge, ker so vsem parlamentarcem, vsem strankam so dobesedno bombardirali z čim več podatki in zato so pravzaprav, da je večina opozicijskih strank v Bolgariji na koncu prišla ven z, dobesedno s teksti proti frackingu. In torej prišlo pa je tudi do pritiska javnosti, ne? In sicer so bolgarski nevladniki pač prišli v javnost to z zelo pomembnimi sporočili, da je fracking predstavlja nevarnost za pitno vodo in seveda za zemljo in seveda za zrak, kot smo videli preko metana. In kar smo do zdaj še omenili, obstaja celo možnost, sicer mehna, ampak povzročena potresov. Torej te premike, ki se dogajajo pod zemljo, lahko v končni fazi povzročajo potrese. Zdaj, mogoče ne gre za neke površinsko znatne potrese, ampak pravzaprav se človek vseeno vpraša, ali že zadost vemo o frackingu, da vemo, da dejansko ne bo to povzročilo. Sploh glede na to, da Prekmurje ni tako blazno daleč od Ljubljane, Ljubljana je pa potresno območje. Ne?
No, nekateri raziskovalci, to sem pa prebrala prav v teh raziskavah, ki mi jih je nemški poslanec posredoval, da nekateri raziskovalci govorijo o novi dimenziji tveganj. To pomeni, da ne vejo še, kakšno so sploh nevarnosti.
Ja, pravzaprav tudi tisti, ki zagovarjajo fracking, imajo že cel seznam potencialnih nevarnosti, tako da mislim, če se jih oni zavedajo, poslih mi mora naša stran, da tako rečem nas, ki smo proti frackingu, še toliko bolj. Zanimivo je mogoče še povedati, kakšne taktike so ubirali v Bolgariji. Recimo, teh zadevah imamo malo več informacij od strani nevladnikov. Torej, oni so dejansko uporabljali tudi Facebook kot svoje orodje kampanj in šli so tudi protestirati. Pošiljali so odprta pisma v medije in celo so se pojavljali v medijih in potem so seveda imeli peticijo skozi en časopis in pravi najuspešnejši protest je bil tisti, v katerem so celo v 12 mestih v Bolgariji na isti dan ljudje protestirali res v večjih številu, so zborovali in protestirali in seveda so se povezvali tudi z mednarodnimi anti-fracking skupinami in so pač podporo so dobili tudi seveda od tistih, ki jih zadeva neposredno se tiče in to so kakšni turistični, pač ljudje, ki imajo interes za razvoj turizma oziroma za kmetijstvo. Ne. Tist, ki hoče kmetovati, si sigurno ne želi z 260 kemikalijami usrane vode na svojih parcelah. Ne.
To je lahko za nas tudi za naše razmere zgled.
Ja.
No, se tukaj imam jaz eno vprašanje, ti, ki si bolj preučevala ta bolgarski primer. A se to, ta kar množična, ako bi rekel, okoljska mobilizacija se je začela, preden so oni začeli s frackingom, torej s tem črpanjem plina, ali se je to pol začel, po temu? To bi bilo?
Ja, zdaj me veliko vprašaš. Jaz mislim, da je šlo zaprej, zaradi tega, kar govori o potencialnih koristih frackinga, ki so mnogo manjše, ne, kukor pričakovane negativne posledice frackinga, tako da, kukor vidim, do tega še sploh ni prišlo. Tako da ja, malo si me preveč, si me ocenil, ne tok spet ne vem. V bistvu so mi bolgarski kolegi, aktivisti so mi pač posredovali svoje izkušnje. Ne. Seveda, oni poudarjajo tudi, da je zelo pomembno sodelovati s strokovnjaki, ne, ker mi, če hočemo, ne, smo v bistvu amateri, mi smo lahko nek glas, ki pride v javnost, nismo pa strokovnjaki. Strokovnjaki so tisti, ki morajo svoje povedati in ki jih je zelo pomembno pridobiti na svojo stran, ne, v teh procesih. Ne. Medtem pa v Ameriki seveda fracking je v porastu, ne? Tako da oni veselo frekajo naprej. Ne? Imamo še kaj zapovedati na to temo. Skratka, drage poslušalke, poslušalci, fracking, zapomnite se besedo, ta beseda se bo začela pojavljati v naših medijih, v naših besednakih in definitivno bomo mogli, bo na nas, na civilni družbi in na aktivističnih skupinah, mogoče tudi v obliki kakšne direktne akcije, da se zoprstavimo te zadevi, od katere nihče od nas ne bo imel nobene koristi, pravzaprav škodo si bomo pač demokratično delili med tem, ko bojo kapitalisti šteli svoje dinarce naprej.
Tudi mogoče, glih danes sem naletel na eno precej informativno stran, mislim tako bolj infografsko se zgleda, Dangers of Fracking.
Aha.
Mogoče, če to poslušalke, poslušalci pogugljajo, mm-hmm. Dangers mm-hmm. of Fracking. Pa tale ogled tega filma, Gasland.
Definitivno. Film Josha Foxa, Gasland, najdete ga na internetu, razloži zelo dobro, za kaj pri celi zadevi gre.
Torej, tako da to bi bil za en štart.
Za enkrat, ja.
Za en štart v tej problematiki.
Samo izobraževalni štart, temno-zeleni štart.
Tako da.
Captain Paul Watson and his vigilante organization, the Sea Shepherd Conservation Society.
Introduce you to Captain Paul Watson.
I've got a statement here from our clients, so we're going to play that on the loudspeaker.
Legendary filmmaker Peter Brown takes us on.
Yeah, to był krajší. Krajši, malo smo poslušali
odlomek,
ja, krajši odlomek iz dokumentarnega filma Confessions of an Eco-Terrorist oziroma izpovedi ekoterorista, kot smo že prej omenili, film nedavno igral tudi v Kinodvoru. Gre pa seveda za dokumentarni film Petra Browna, v katerem ta skupaj sestavil za 30 let snemanja in spremljanja Paula Watsona in Sea Shepherd Conservation Society, pač kjerkoli so bili z ladjem in okoli, so je pač on to vse posnel. V glavnem, na kratko, Sea Shepherd Conservation Society je radikalna okoljska organizacija, ki jo je leta 1977 ustanovil nekdani član Greenpeacea Paul Watson. Glavna naloga organizacije je zaščita morskih ekosistemov, seveda s poudarkom na nasprotovanju lovu na kite in ostale morske sesavce, potem nasprotovanje ilegalnemu ribolovu in lovu na tjulne. Organizacija Sea Shepherd pogosto prihaja v naskriž zakonom, ker pač ni samo ena protestniška organizacija, ampak za dosego svojih ciljev posega tudi po taktikah direktne akcije. Paul Watson in Sea Shepherd so verjetno najbolj znani po vsakoletnih kampanjah na Južnem polu, na Antarktiki, kjer ovirajo sporni kitolov japonskih kitolovcev. Precej jim je pa sloves dvignil, kakršenkoli že, dvignila dokumentarna serija Whale Wars, ki jo je predvajal Animal Planet, mislim, da so bile 4 sezone do zdaj posnete. Peta je, mislim, da v nastajanju. Tako da, ja, pred kratkim koliko je bilo to pred 4-2 tedna, mm-hmm. je, bil pa, je bila pa yeah. premijera tega dokumentarca, yeah. pač izpovedi ekoterorista v Kinodvoru.
To je bilo zelo zanimivo, ja, ker je točno en dan pred tem so pa Paula Watsona v Nemčiji aretirali in sicer na zahtevo Kostarike. Pač Watson se stalo mora dajati s to obtožbo oziroma znako, da je ekoterorist. Ne? In tukaj je mu dejansko grozilo, da ga bo izročil Kostariki,
Kostariki ja.
Kar se ne bi nujno dobro končalo, vendar je potem čez kakšen teden tudi zahvaljujoč temu, da so nemške okoljevarstvene organizacije in aktivisti, da so protestirali, je bil izpuščen za protivarščin.
Ja.
In je trenutno je pač zopet na svobodi. Paul Watson je zelo zanimiva figura, ker po svoje je mislim, je čisto jasno, da prehajajo na skriž zakonom, po drugi strani pa še živ, ne? Kar je dosti zanimivo. Ne? Ne vem, kako si mogoče videl razlagati to, da, mislim, zakaj, mislim, kako to, da čeprav gre v zele, čeprav skače v zele, zelo namerno, kaj je tisti razlog, da pravzaprav, da še vedno lahko deluje, ne?
Ne vem, jaz mislim, da Sea Shepherd, ta organizacija je v zadnjih letih predvsej pridobila, zdaj imajo celo, če so, ne vem, še 10 let ali pa še 5 let nazaj imeli samo eno ladjo, imajo zdaj 3 ladje, od teh ima, ne vem, ena helikopter, s katerim pač lažje najdejo japonske kitolovke, naprimer. Tudi pred kratkim sem bral, da so nabavili te brezpilotna letala, oziroma eno brezpilotno letalo. Tako da verjetno je to prvi primer prakse pozitivne rabe brezpilotnega letala. Ne? In v glavnem, ja, s temi letali in helikopteri zdaj zelo hitro lahko locirajo japonske kitolovke, ki jih pol ovirajo pri kitolovu. Vsako leto se japonski floti zniža število ubitih kitov. Tako da organizacija je zmeri bolj uspešna, po drugi strani ima tudi zmeri več podpornikov. Od prek glasbenih skupin do zvest, do navadnih ljudi, tako da podpornikov. Meni se zdi, da je pač organizacija že toliko zrasla, da dejansko si niti ne morejo prvošče, da bi ga ubil.
Yeah.
So pa pač taki primeri, kot je ta z nemškim primerom, ko so ga aretirali in če ga bodo, verjetno ga ne bodo, upam, da ga ne bodo, pač poslali na Kostariko, nekje sem prebral, da mu grozila tudi smrtna kazen, ne? Ker ne bi nek poskus umora mu očitajo nekega ribiča tam na Kostariki v letu 2002, ko so pač Sea Shepherd ovirali lovljenje morskih psov tam, ne. Ne vem, to je približno moje mnenje. Je pa tako, da, ne vem, organizacija se je počasi spenjala in mogoče in takrat še ni bil nevaren. So pa, kot je tudi v dokumentarcu vidno, je na njih, saj tisti men, ki je na njih streljala norveška mornarica. No,
tiste bila scena. Ja, film je tako, je gledljiv, je lušten, tako da definitivno se ga splača pogledati. V določenih trenutkih je tudi precej srhljiv, ker oni dejansko v filmu pokaže vse stvari, ki jih imajo posnete in tudi seveda pokaže tudi ubijanje živali, ne, strani tistih, proti katerim se borijo, kar je malo pač mučno zagledati, ampak se mi zdi nujno zavidati zaradi tega, da se zavemo pravzaprav mogoče tudi tega, meni recimo v ogledu tega mi je postalo jasno, kako so te socialni, gospodarski in ekološki problemi povezani. Jaz sem pripričana, tisti ljudi, ki hodijo pobijati tjulne z tistimi macolami ali skoli, ki jih imajo, so ljudje, ki pravzaprav so socialno dno in nimajo druge izbire. Ne? Kar nas spet vrne spet v to debato oziroma razmišljati o tem, kakšnem sistemu živimo. Ne? Da pač je sistem tisti, ki sili določene kroge, oziroma določene sloje ljudi, da se obnašajo na načine, na katere se definitivno ne bi obnašali, če bi imeli izbiro. Ne? In kar nas spet pač pravim, torej se moramo, ne smemo spraševati dejanj teh ljudi, ne? Ampak sistem kot takšen, to se mi zdi, da je pri tem predvsem nujno. pri tem. Imaš ti kakšen komentar? Ti si dvakrat videla film.
Ja. Ne, strinjam se, da je film dobra reklama za okoljske, za aktiviranje ljudi k okoljskemu aktivizmu ali pa vsaj bolj aktivnemu sodelovanju. Pa zdi se mi, da se strinjam, da je Watsona nekak ščiti medijska
slava.
Slava, popularnost, pa tudi zvitost.
Ja.
In sposobnost, da nekako krmari in krmari na robu zakona.
Ja, ja. Se, to je Percy Shepard, ima zelo dobro razvito to komuniciranje z mediji.
Ja.
No? To, je,
kar... to je nekaj za naučice.
Ja.
Ja. Definitivno. Ok, dobro, ura je že taka, da počasi se bo treba posloviti. Tole je bila druga edicija Temnozelene. Naslednjič, tretja edicija nas čaka točno čez dva tedna, torej 16. junija.
Ob istem času,
času,
na isti frekvenci.
Na isti frekvenci, na istem mestu.
In v istih temnozelenih barvah.
Tako, ja.
Za konec oddaje pa poslušamo še komad kalifornijske zasedbe Good Riddance. Komado je naslov After the Nightmare. Adio.
Adio.
Temnozelena. O mraku na zemlji in tistih, ki mi žijo. Osvobajamo naravo v senci. Osvobajamo okolje senc. Najsvetlejša oddaja o za naravo najtemnejših časih. Najbolj aktivistična med 16.777.216 barvami. Oddaja, ki ne farba. Ko se med 490 in 570 nanometri stemni na 89,3.